moji otcovia, milí bratia a sestry. Takto pred 3 rokmi sme sa stali svedkami pre nás novej skutočnosti. Vypukla pandémia a všetci sme sa učili tomu, čo to znamená, ako na ňu reagovať. Predovšetkým tu bol veľký strach z novej choroby, s vysokou smrtnosťou, zo spôsobov šírenia nákazy. A množili sa výzvy k opatrnosti. Medzi tými výzvami k opatrnosti bolo aj naliehanie na udržiavanie odstupu, nedotýkať sa jeden druhého. Potom sa začala séria testov a testovaní, ktoré mali určiť prítomnosť choroby, alebo určiť a ubezpečiť sa o jej ukončení. A až potom, keď niekto bol otestovaný, keď bol vyhlásený za čistého, keď mal o tom dokument, tak sa zúčastňoval ďalej bežného spoločenského života. A zvykli sme si na to. Patrilo to po dlhý čas k nášmu každodennému životu. A táto skúsenosť nám môže trochu lepšie pomôcť pochopiť aj dnešné čítanie, keď ľudstvo, aj v Ježišových časoch, aj v Izraeli, bolo denne konfrontované s iným typom závažnej choroby, nákazlivej, ako je malomocenstvo. Dnešné evanjelium hovorí o stretnutí s malomocným. A tak ako pri dnešných pandémiách aj starozákonný svet mal presný súbor noriem a predpisov, ako identifikovať chorobu, čo robiť v prípade, že je vyhlásený niekto za takto postihnutého, aké sú tam karantény, kto a akým spôsobom môže potvrdiť, že choroba už zanikla. O tom čítame aj v knihe Deuteronomium, kde sú presne určené pravidlá a vlastne tou triedou v úvodzovkách vtedy vzdelaných ľudí boli leviti alebo kňazi, ktorí reprezentovali akúsi tú časť spoločnosti, ktorá mala vyššie vzdelanie alebo väčšie poznatky a preto garantovala aj pred spoločnosťou, či niekto je už nakazený alebo nie je nakazený. A takto môžeme chápať aj slova Kristove o tom, dobre, si uzdravený, ale choď, ukáž sa kňazom, pretože, neviem, či vtedy existovala nejaká písomná forma, ale minimálne v spoločnosti musel byť niekto, kto sa uzdravil, za oficiálne uzdraveného aj vyhlásený, aby sa mohol vrátiť do spoločenstva. Malomocenstvo ako choroba narúšalo radikálne všetky aj rodinné, aj spoločenské väzby. Takýto človek bol povinne vyhnaný z obce, povinne vyhnaný za mesto, povinne mal zakázané sa stretávať s iným, preto ešte dokonca chodil so zvončekom a keď stretol niekoho, tak vzdialky mal kričať, som nečistý, aby sa takto vyhlo a predišlo šíreniu nákazy. A takáto choroba vlastne znamenala istým spôsobom spoločenskú smrť. Ešte prvnež došlo k skutočnej fyzickej smrti postupným odomieraním jednotlivých orgánov cez kožu, cez hrubšie časti pokožky, mesa, postihnutie vnútorných orgánov. Prečo o tomto hovorím? Isté, že nie je preto, aby sme tu robili prednášku z chorobopisu alebo z patológie, aj keď aj dnes ešte v mnohých častiach sa táto choroba existuje a závažne postihuje mnohých, ale skôr, aby sme pochopili túto analógiu, ktorá existuje medzi opisovaným postihnutím malomocenstvom a jeho následkami a spôsobom jeho liečenia, s tým, čo je aj obsahom týchto pôstnych dní, keď hovoríme o očisťovaní sa od hriechu. Analógia medzi chorobou, ťažkou chorobou, vylučujúcou chorobou a ťažkým hriechom je tá celkom blízka. Ťažký hriech takisto vylučuje človeka zo spoločenstva. Vylučuje zo spoločenstva s Kristom. Ale istým spôsobom ho odtrhuje aj od plného života v spoločenstve cirkvi, bratov a sestier. A takýmto spôsobom môžeme hovoriť o tom, že aj ťažký hriech je nákazlivý, pretože priťahuje, rozširuje sa, má tendenciu sa šíriť aj na iných. A okrem toho má podobne ako malomocenstvo istú vlastnosť, o tej vieme všetci, že malomocný strácal citlivosť v orgánoch, v prstoch. Aj ťažký hriech nás privádza k strate citlivosti pre dobro, k strate schopnosti rozlišovania dobra a zla. Čím viac sa mu človek poddáva, tým menej cíti jeho závažnosť. Čím vážnejšie je do ňoho ponorený, tým menej si uvedomuje postupné odumieranie schopnosti, citlivosti, odlišovania dobra a zla. To je všeobecná skúsenosť. Niekedy hovoríme o anestetických účinkoch hriechu. Človek už necíti postupne nič. Pri prvom ešte je to také, pri ďalších až si na to zvykne. A dokonca začne považovať tento stav za normálny. Odpadávajú jednotlivé časti nášho duchovného života. A postupne nás môže privádzať k skutočnej, hlbokej duchovnej smrti. A tak ako v starom zákone pri chorobách fyzických, súčasne pri chorobách duchovných, platilo, že iba Boh je ten, ktorý ozdravuje a ktorý očisťuje. A tak vidíme teda dnešnú scénu z Evanjelia, človeka, ktorý si uvedomuje svoju chorobu a pristupuje pred Krista s prosbou na kolenách, ak chceš, môžeš ma očistiť. Čím uznáva Kristovu všemohúcnosť, teda schopnosť, ktorá patrí len Bohu, a Kristus ma to odpovedá, áno, ja chcem, buď čistý. A potom pokračuje, keď videl, že na to choroba sa naraz uzdravila, hovorí, a teraz choď ku kňazom, aby ti o tom dali potvrdenie, aby sa mohol vrátiť do spoločenského života. A opäť sa tu núka veľmi logická analogia s tým, čo je naša snaha očistiť sa od následkov hriechu. Tak ako pri tom malomocnom človeku bolo prvým krokom uvedomenie si jeho zdravotného stavu a túžba po jeho zmene, tak aj v duchovnom živote hovoríme o osobnej túžbe po očistení, o ľútosti, ktorá vychádza z poznania, spytovania nášho svedomia. A uvedomenie si vlastne svojho stavu nás môže viesť k prosbe, tak ako to bolo v prípade človeka malomocného. Ak chceš, môžeš ma očistiť, urob ma čistým. A je to vlastne vyznanie, ktoré sprevádza náš duchovný život. A Kristus už v tejto chvíli týmto vyznaním a ľútosťou nás robí čistými. Hovoríme o dokonalej ľútosti, ktorá vlastne je prejavením našej túžby byť čistým, prosbou k Bohu. Ale okrem toho, podobne ako aj v dnešnom evanjeliu hovorí, a teraz ešte choď ku kňazovi, aby ti dal o tom v úvodzovkách potvrdenie, o tomto vnútornom stave tvojej premeny, aby si dostal rozhrešenie. Ale už tá samotná chvíľa ľútosti a vyznania aj vnútorného je oslobodzujúcou. A tak vidíme veľmi krásnu paralelu tohto dnešného čítania s tým procesom duchovného očisťovania, ktorý vidíme pri svätej spovedi, pri každom úkone kajúcnosti, pri každom vyznaní, tom osobnom aj tom formálne uzatvorenom v rámci cirkvi, ktoré má za následok aj návrat do spoločenstva cirkvi. Pri takomto procese oslobodenia, očistenia, vymazania zla má svoje miesto celé spoločenstvo, pretože je to návrat do spoločenstva. Pred asi 3 rokmi som sa bol pozrieť v Leopoldovskej väznici, práve kvôli tomu, že som chcel navštíviť miesto, kde zomrel, trpel náš biskup Gojdič, aj blahoslavený Dominik Trčka. A práve keď sme prichádzali v sprievode duchovného väzenského a jedného zamestnanca k bránám Leopoldovskej väznice, to je stará pevnosť, ktorá už samotná pôsobí ponurým dojmom, tak pred bránou čakala rodina na jedného, ktorý mal byť prepustený. Všetci v veľkom očakávaní a hlavne najviac sa tešila a vítala potom toho dotyčného jeho matka. celkom pochopiteľný ľudský proces. Všetci sa tešili, že mu bolo odpustené, bol mu skrátený trest, môže výjsť z týchto veľkých temných pevnostných múrov a brán a vrátiť sa do ich spoločenstva, do rodiny. A všetci sa tešili a tá matka bola tá najšťastnejšia, aby toľko sme písali, aby ti dali tú milosť, aby ti dali podmienku, že sa môžeš tam vrátiť von. Bola to moja taká zvláštna prvá skúsenosť vidieť podobnú scénu, ale presne táto scéna mi prichádza na um aj teraz pri slávení tejto Fatimskej soboty, v deň, keď si pripomíname tento možný návrat do spoločenstva cirkvi cez odpustenie, cez zmazanie vín. Kto je v tomto spoločenstve tou matkou, ktorá bude možno neustále dobiedzať, aby tomu synovi bolo odpustené? Je to tá, ktorú nazývame matkou či ústavičnej pomoci, či pod akýmkoľvek iným názvom, ktorá na čele rodiny cirkvi bude prvá, ktorá víta každého očisteného, navráteného syna, ktorý vychádza z temných brán duchovnej smrti, aby sa vrátil do spoločenstva, do života. Tak vlastne aj táto téma a myšlienka o vyznaní, o ľútosti, o obnovení jednoty nás vedie k tej, ktorá je matkou, ktorá prijíma svoje deti, víta ich, aby ich opäť uviedla do života cirkvi. Prežívame teda tento pôstny čas aj ako čas očisťovania vnútorného, ale i toho navonok, ako čas vyznania cez rôzne úkony kajúcnosti, ktoré nás majú priviesť k obnoveniu spoločenstva s Kristom a s jeho cirkvou, a teda aj s tou, ktorú nazývame matkou cirkvi, s tou, ktorá ako prvá prosí u svojho syna, aby náš kajúci úkon bol prijatý a ktorá ako matka v svojom spoločenstve cirkvi víta každého, kto obnovuje svoju túžbu po zbavení sa akejkoľvek duchovnej choroby, ťažkosti, po obnovení citlivosti a po obnovení vzťahov, ktoré majú charakterizovať náš duchovný život. Už buďme vďační pri tomto vďaky vzdaní, pri tejto Eucharistii Kristovi, ktorý chce, aby sme boli čistí. A ďakujeme aj za príhovor tej, ktorá ako každá matka očakáva svoje deti na slobode Božích detí. Sláva Isusu Christu.